ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ፍጻሜ ዓመትን ክኾነልኩም እናተመንና ንሎሚ እውን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ስንትኑ ክነቕብለልኩም ኢና። ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ንሎሚ ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 15 ኮይኑ ሓውኻ እንተበደለካ ኬትካ ንስኻ ንሱን ኣብ ብሕቶም ኮንካ ግን ሓዮ ተሰምዓካ ሓውኻ ረባሕካ እንተ ደኣ ዘይሰምዓካ ግን ብኣፍ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር ኩሉ ነገር ምእንቲ ክቐውም እንደገና ሓደ ወይ ክልተ ምሳኻ ውሰድ። ንኣቶም እውን እንተ ዘይሰምዖም ንቤተ ክርስቲያን ንገር። ንቤተ ክርስቲያን እውን እንተ ደኣ ዘይሰምዓስ ከም ኣረማውን ተጋውን ቁጸሮ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ዘበሉ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ዘበሉ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍትሑ ከም ዝኸውን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ክልተ ኸባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ዘበለ ጉዳይ ኩሉ እንተ ደኣ ተሰማሚዖም በቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ከም ዝሰምረሎም እንደገና ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ከመይ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ እውን ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ከመ እንተ መብረቅ ይብል። በርቂ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ብብርሃን መብረቕ ምስ ሓይሊ ሰማይ ኣእላፍ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽቲ ክኸውን እዩ። ምስ ኩሎም ኣእላፍ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ምጻቱ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣኽሊል ኣኽሊላት ኣብ ርእሲ ካህናት እናበለ ንሓዲስ ዓመት ከምቲ ዳግማይ ምጻት ክርስቶስ ጌርና ክንጽበዮ ይዕድመና። ጳጉሜን፣ እዚ ዘለናዮ ግዜ ከም ስርዓት ባሕሪ ሓሳብ ጳጉሜን እዩ። ጸያቕ ኣዋርሒ እውን ይበሃል። ኣብ ዘመነ ዮሃንስ 6 መዓልትታት፣ ኣብቶም ካልኦት ግን 5 መዓልትታት እዩ። ከም መሰጋገሪ ናይ ሓድሽ ዓመት ተረኣዩ ዝተፈላለየ ባህሊ በዚ እዋን ይግበር። ሓደ ካብቲ ኩሉ ዝግበር ለይቲ ተንስኢካ ኣብ ሩባ ወሪድካ ትሕፀባዶ ማይ ጓቁምና ተባሃለ ከም ማጨሎት ተረኣዩ ዝኽኣለ ኩሉ ኣብ ሩባ ከምቲ ኢየሱስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝተሓፅቦ ኣምሳሉ ይሕፀቡ። እዚ ከዓ ብነፍስን ብስጋን ነጽሕካ ንሓድሽ ዓመት ምእታው እውን የመልክት እዩ። ኣብ ህይወትና ክንነጽሕን ከለና ጥራይ ኢና ምስ ኣምላኽ ኣለና ክንብል ንኽእል። ንሓድሽ ዓመት ምስ ሓድሽ መንፈስን ጥዕናን ክንኣትዎ ብማለት ኣብ ርባ ወሪድና ንሕጸብ። በዚ እዋን ምድሪ ተስፋ ሂባ ኩሉ ኣብ ምስዋትን ምውንጫፍን በጺሑ ኣብ ዓፍ ሰማይ ድምፀን ከስምዓ ጤለ በግዕ ከብቲ ኩለን ሰቢሐን ክዕንድራ ዝረኣየሉ እዋን እዩ። ብሓምሊ ተዋሊዩ ዝነበረ ሸዊትን ከምኡውን ተስፋ ዘራእቲ ዝርእየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰሚሩ ዝሕጐሰሉ ግዜ እዩ። ነዚ ኩሉ ዝሃበ ኣምላኽ ተመስገን ክንብሎ እሞ ምሉእ ሓጐስ ክገብረልና ብፍሉይ ክንልምኖ ይግባአና። ጽባሕ ሶኑይ ከም ኣቆጻጽራ ግእዝ ሓድሽ ዓመት ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ክኣቱ እዩ። ዓመት ሓሊፉ ዓመት ክትካእን ከሎ ኣጀሚሩ ንዘብጽሐና ኣምላኽ ተመስገን ኢልና ክነመስግኖ ንዅሉ ነቲ ኣብዛ ዓመት ዝሃበና ሰናይ እናመስገና ጸብጻብ ህይወትና ክንገብር ግቡእ እዩ። እዚ ዓመት ከመይ ገይረ ሕሊፈዮ? ምስ ኣምላኸይ ዘሕለፍኮ ርክብ ከመይ ነይሩ? ከምኡ ምስ ከማይ ዝበሉ ሰባት ከመይ ኣሕሊፈዮ እናበልና ሕሊናና ክምርምር እሞ ነዚ እናኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ብዝተሓደሰ መንፈስን ምቅርራብን ክንኣትዎ ይግባእ። ንባባትና ኣምላኽ ንነፍሱ ወከፍና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ክንኣቱን ከለና ክንገብሮ ዝግባአና የዘኻኽሩና። ማለት ኣብ ነንሕድና ክንገብሮ ዝግባአና ሓላፍነት ኣሎ። ሓደ ሓውና ወይ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ኣምላኽን ካብ ሰብን ርሒቆም እናረኣናዮም ስቕ ኢልና ክንርዮ ይግባአን። ክንገንሖም ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ክንመልሶም ግቡእና እዩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ዓብዪ በዓል ምስ ተባህለ ኣብ መወዳእታ ጭቂ ዓዲ ንኩሎም ተሳተፍቲ ሓደ ቁም ነገር ዘሎ ዘረባ ከስምዕዎም ከፍ ክብሉ ኣዘዙ። ከምዚ እናበሉ ከዓ ዘረበኦም ጀመሩ። ምስ ሓደ ሓውካ እንተተባኣስካ እሞ በቲ ዝገበሮ ክትቀትሎ እንተሓሰብካ ኣብቶም ብጸጋሙ ዝነበሩ ኣተኲርና ጠመተ። መጀመርያ ኮፍ በል እሞ ቃሊም ትንባኾ ማለት ፒፓ ሰናዲኻ ኣትከኽ ምትካኽ ምስ ወዳእካ ንተጸራሪኻ ነቲ ዝገበሮ ገበን ሞት ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኢኻ። ሽዑ ኣብ ክንዲ ሞት መግረፍቲ ከም ዝግብኦ ክትተለሊ ኢኻ። ካልኣይ ግዜ ፒፓኻ ምላእ እሞ ኣጸቢቕካ ስሒብካ ኣትከኽ ድሕሪኡ እቲ መግረፍቲ እውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዘይግባእ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብ ክንዲኡ ብዘረባ ገኒሕካ ክተፋንዎ ከም ዘለካ ክትርኢ ኢኻ። ንሳልሳይ ግዜ ፒፓኻ መሊእካ ክሳብ ትውድእ እንተኣትክኽካ ዝሓሸ ነገር ክትገብሮ ዝግባአካ ኣብቲ ሓውኻ ኸትካ ምሕቋፉ ይቕረ ምባሉ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኢኻ ኢልዎም። ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ነቢይ ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 7 ዘሎ እንተረኣና እግዚኣብሄር ንሕዝቅኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝሕሉ ዝጓስ ገይሩ ከም ዝሓረዮን ካብ ግጉይ መንገዲ ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ ቀንዲ ተልእኾ ከም ዝኾነ ከም ዝነገሮ ንርኢ። ከምዚ ኸዓ ይብሎ፣ ኣታ ወዲ ሰብ ኣብ እስራኤል ሓላዊ ክትከውን ሸይመካ ኣለኹ ይብሎ። ሕዝቅኤል ንሓጢአተኛታት ኣብ ኣምላኽ ክመልስ ከም ዝተጸውዐ እምበር እቲ ሓጢእ ዝህቦ መልሲ ብዘየገድስ ንሱ ቐንዲ ተልእኹኡ ንሰባት ብዘይ ሓደ ፍርሂ ካብ ጌጋ ክምለሱ ክነግር ከም ዘሎ እዩ። ህዝቅኤል ኣብ ግዜ ስደት ባቢሎን ንዝነበረ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ ብዘተጋጋሚ ዝነገረ ብፍላይ ግላዊ ምምላስ ወይ ንስሓ ከም ቀንዲ መጋበሪ ገይሩ ዝዛረብ ዝነበረ ዓብዪ ነቢይ እዩ። ሓደ ሓጢእ ምምላስ እንተኣበዮ ከም ምዉት ከም ዝኾነ ገሊጹሉ ንሱ ግን ክነግሮ ከም ዘለዎ ተኣዚዙ። ነዚ እንተዘይገበረ እቲ ሓጢኣተኛ ክመውት እዩ ግና ደሙ ካባኻ ክደልዮ እየ ተባሂሉ። እንተኾነ እቲ ነቢይ ነቲ ሓጢእ ክምለስ ነጊርዎ እንከሎ እንተዘይተመልሰ እቲ ነቢይ ሓንቲ በደል የብሉን እሞ ኣብ ሞቱ ሓንቲ ሓላፍነት ዝሕተተሉ የብሉን ንበሎ። እዚ ንባብ ዘዘኻኽረና ንሕና ከም ህዝቢ ኣምላኽ ንኩልና ዝሃቦ ዓብዪ ሓላፍነት ኣለና። ምናልባት እዚ ንህዝቅኤል ነቢይ ዝተባሃለ ክንሰምዖ ከለና ከመይ ገይሩ እዩ ኣምላኽ ካልኦት ብሓጢኣቶም ክንስሑ እንተዘይከኣሉ ንኣና ብሓላፍነት ዝሓተና እዚ ቁኑዕ ኣይመስልን ክንብል ንኽእል ኢና። እንተኾነ ንሕና ክንገብሮን ክንፈልጦን ዘለና ድሕነትና ምስ ናይ ከማና ዝኣመሰሉ ኣሕዋትና ንኣሓትናን ድሕነት ዝተተሓዘ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። እምበኣር ድሕነትና ዝረጋገጽ ካልኦት ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ እቲ ክንገብሮን ንኽእል ምስ ገበርና ጥራሕ እዩ። ናይ ሎሚ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ብዛዕባ ሓላፍነት ትሕውነታዊ ምእራም ይነግር። ኣብዚ ኢየሱስ ብዛዕባ ሓደ ኣባል ማሕበር ምስ ሓዉ ምስ ሓፍቱ እንተተባእሰ ክንገብሮን ክንክተሎን ዘሎና ኣገባብን መምርሕን ይነግር። ሓደ ኣባል ማሕበር እንተበደለ ክንእርሞ ክንረብሖ ኢልና ክንክተሎ ዝግባአና ኣርባዕተ መንገድታት ይነግረና። ኩሉ ንገብሮ ኣብ ዕርቅን ምሕረትን ምርድዳእን ዘንበለ እምበር ኣብ ባእስን ፍልልይን ፍርድን መቕጻዕትን ዘንበለ ክኸውን ኣይግባአን። መጀመርያ ንበይ ንኻፈትን ይብል ሓውኻ እንተበደለካ ንእስኻ ንሱን ኣብ በይንኹም ኮንኩም ግን ሓዮም። ኣብዚ እንተሰምዓካ ዝበለጸ እዩ። ኢየሱስ ንሓውኻ ረባሕካ ይብለና። ረብሓ ክበሃል እንከሎ ንሓውኻ ካብ ከይጉኡ መሊስካ እዩ ዘስምዕ። ብክርስትያናዊ ኣዘራርባ ልቡ ቀይርካ ማለት እዩ። ካልኣይ ምስ ሰባት ኮንካ ፈትን። እንተዘይሰምዓካ ምሳኻ ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር ውሰድ እሞ ክትዓርቆ ፈትን። ሕጂ እውን ስምዓለይ ረኣየለይ ዘይብሉ ኣብ ቅድሚ ውሑዳት መሰኻኽር ምፍታኑ እዚ ክብድ ዝበለ ኣገባብ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳዮም ክፍታሕ ይከኣል ይኸውን። ሳልሳይ ንቤተ ክርስትያን ንገር። እተን ክልተ ቐዳሞ እንተዘይሰሪሐን ንቤተ ክርስትያን ክንገር ኣለዎ። ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ክበሃል እንከሎ ንቁምስና ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ማለት ከዓ ክንዮ ሕጊ ምኻድ ማለት እዩ። ርክባት ዝጸንዑ ብክርስትያናዊ ጸሎትን ፍቕርን ብክርስትያናዊ መንገዲ ክምራሕን ከሎን ጥራሕ እዩ። ኣብ ቅድሚ ማሕበር ክትቀርብን ከለኻ ፍርዲ ይኮነን። ኣብኡ ክርስትያናዊ ፍቕሪ፣ ክርስትያናዊ ተሓድሶ፣ ክርስትያናዊ ፍጹም ለውጢ ዘምጾ እዩ። ራብዓይ ከም ኣረማውን መጸባሓውን ቁጸሮ። እዚ ሰለስተ ነገራት እንተዘይሰርሐ ከም ኣረሜን ዘይንስ ሓጢኣተኛ ጌርካ ረኣዮ ይብል። ብኩሎም ማሕበር ከም ተስፋ ዘይብሉ ዘይእረም ጌርካ ረኣዮ ማለት እዩ። ካብዚ ንድሓር ከም ኣባል ማሕበር ክትቈጽረውን ኣይከኣልን። እዚ ካብ ኣፍ ኢየሱስ እቲ ሕያዋይን መሓርን ክወፅእ እንከሎ ዘይተጸበናዮ ኮይኑ ክረአ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ምስጓግ ክብል እንከሎ ካብ ማሕበር ብምሉእ ተሰጒጉ ከም ብሓድሽ ምሕረት ክሓትት ንማለት እምበር ንምኹናን ኣይኮነን። ብሓጢኣቱ ተኣሚኑ ንስሓን ዕርቅን እንተለመነ ሕጂውን እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ። ኢየሱስ ነዚ ምስ በለ ብቐጥታ ኣብ ምእሳርን ምፍታሕን ኣብ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን እንታይ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ዘበለ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ዘበለ ድማ ኣብ ሰማይ ፍትሑ ክኸውን እዩ። እዚአን ቃላት እዚአን እታ ማሕበር ብኣምላኽ ዝተዋህባ ኣብ መንጎ ኣባላታ ሓድነትን ኣብ ምስክርነት ወንጌል ክትወፍር ክትኣስርን ክትፈትሕን ምሉእ ስልጣን ከም ዘለዋን ምግላእ ዝበሎ እዩ። ቀጺሉ ንሃዋርያት ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስማይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ኸዓ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ እሞ ክልተ ኸባኸም ኣብ ምድሪ ብዝለመንዎ ነገር ኩሉ እንተተሰማሚዖም ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክውሃቦም ይናበለ ነጊርዎም። ኣብዚ ዝሕብሮ ዘሎ ነገራት ፋሕ እንተበሉ ወይ ከምቲ ዝድለ እንተዘይኮነ ብፍቕርን ብሓቅን ኣብ ሓደ ክመፁ እሞ ንኣምላኽ ክጽልዩ ሽዑ ኣምላኽ ብመንገዱን ከም ድላዩን ገይሩ ንጸሎቶም ይምልሰሎም። እዚ ዝበለጸ ህያብን ዛዕበይ ሓላፍነትን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ማእከሎም ከም ዝርከብ ኣረጋጊጽሎም እዩ። ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ምፍቃር። ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ነቢይ ከም ሓላው ህዝቢ መጠን ነቶም ኣብ ጌጋ ዘለዉ ኣብ ንስሓ ክምለሱ ይጽውዕ። ኣብ ወንጌል ብሕውነታዊ መንገዲ ንሓደ ዝተጋገየ ሓውና ክንዓርቀሉ ንኽእል ኣብነታዊ መንገዲ ይሕብረና። ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 13 ዘሎ ፍቕሪ ምልኣት ሕጊ ስለ ዝኾነት ብዘይ ምፍቃርኩም ዕዳ ኣይሃለኹም እናበለ ትርጉምን ምሉእ ፍቕርን ይነግረና። ዕዳ ፍቕሪ ቀጻልን ዘይውዳእን እዩ፣ ማለት ኩሉ ግዜ ክግበር ዘለዎ እዩ። ኣብ ክርስትያናዊ ሕውነት ዝተመስረተ ፍቕሪ ክትክእ ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር የለን። ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ክርስትያን ኣብ ክርስትያናዊ ዕዳ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ዕዳ ኸይወጥቁ የጠንቀቖም። ኣብ ነንሕዶም ክፋቐሩ እናተባብዖም ከምኡ እንተገበሩ ንሕጊ ከም ዝፍጹሙ ይነግሮም። ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ዓብዪ ፍቕሪ ከም ብሓዲሽ ርኢና ክንክእል إلو نبزعيكا كم نفس خافتوي بلنا إذي إتزلع على فقري كل خالي أبو زركبي فقري نبزعيكا كفوق تقبرايته في الدنيا بزي مغنياتيها ناي كل تئزازات ملسات كون تخيل قدس باولوس أبزي أربعة خافت إزازاتك زي أبهر تكس أي تزمو أي تقتل أي تسرق بحصوت أي تمسكر زي قنزب كايت من يبل أبزي فلوي سنبت مجرشة عامة باركس يسوس متحنينا كبيت حلاف النتحونة تاو فقري كل قزي نقحنا أبل علبس آينا قبرز قبانا ينقرنا وحدات كابانا يوم نتي يسوس زبلو حوخان تبدلكا كيت كان اسخان نسون أبينكم كوينكم قن حايو زبل أبقر زوحلو كمون وحدات يوم كم هزكيال نبي أبا حواتنا خيدنا وي قريبنا كابقي قوم كن الرموم وي كمال سوميلان نغربوم دفيركا نحوقا وين حفتقا كاب جيغوم كتمولسوم كتكتولو زلكا نقرات الله مجمريا تفعات ويقرات سمت رحراحي تعقستي لوهات تحتنا كنعنا أخبروت نصبوق سمكالوت معكاب لبونا طباب أفقر زتمر كوسزتي صبوق مسمعن صنيل كامسمعن محرتن نباباتنا نحونا نحفتنا كفوقنا قبرو صعب مبال كنزارب زي مخالنا عبي حلافنات كم زوج دلنا خرد أننا خمسة لا ينقرونا. يسوس دقيم خبرنا أنك لو أب عين خازل لو جندي خي ألقى أب عين حوخا وحفت خازل لو قبر كتألي أي كألي بلنا. مجمل عجاج جاتنا دخمة جاتنا رينا هنك المو شعن خالود كاب جيجوم كم اللو سخن حجز مرة لو حلافنات نلبس. حدا وان حدا سب عين أب قدوس فرانشيسكوس قريب وخمزيلو. حاو فرانشيسكوس كل جزية تراتر. أب قدوس مصحف نحات عن كن قصصهم. كم زلنا ينقرنا انتو خونا سبات كل قزي كحاتوري بزغا حاتيات كقبر نزر أخو كقسس اي رأيانين اننا بلحتته قدس فرانشيسكوس كحسب سوق اللي دحر مصنح كم زيلوه نسخاق تقبرو زلكا خوامنا نبركا هيوتكا نحاتياتينا يقسس اويلوه بتتنبرو ويتو قبرو نخالوت عب نسخاقات عدمي خامالتيو بزغا قلي ابو مترتار كلو يخل ويون كساب كندز دو قليليو كبل يخل لومي أبزا ناي عمد مجرشة أبت أباينان ركباتنان إذا ناي حق حونا تفقري كمي كم زلر إنان خال بحق دون حونان حفتنان أب من قد من قصة مايك وقعزون حق زومال لنا سبوء كريسيانا وأبنات نهبنا بقلي زرمولو من قد دو كحزون نقرومال لنا كهم نقبر انتلينا نحونا حفتنا ربعنا عبي ملكت وعو فقرق أيو انبقار زلونا حلافنات أب قدم أملاخن أب قدم محبر كريسيانين علمنا زلونا رئينا كنكيل نستنتن مستوم مسانا عب كبابينا زلو زلونا ركب كنحتة تلينا زيوم ولدنا عواتنا دكنا عزمادنا قربابتنا مسارحتنا مساتنا كلهم زغربنا كخوني خلو أنا نسخو من باتي إن نبرو حق استغن كون ناي فقر محبر كنهانز تصوعنا عينا عمتنا عب نزازمو لزلونا علتن بقار نتو خلو أملاق بزتفل علي من قدي بزحي ياباد زهابنا تمسجن كن ولا يقبا سب كمسجن دحرخ إلو عبيتن فقر أملاخن يخرز غل سلزي أب قدم أملاخ كنا تمسجن نبلو كمو بمفلات ويبزي مفلات نزبدل نايو أب منبر نسحة آتنا محرات نحتتلو مسحاتيات كلنا حديث عمتنا أين اتوو أمو نسقاوي أملاخ سقاها بني نبلو نأتوزل لنا عمت ناي سلامن فقرن غيرو أب عدنان علمنان محرات يوردلنا بروخ حديث عمت بعال قدس يوحنس أبانو سفسا كبراتن كبران سمعتنا كم وترو نتك كبرا بانو سفسا بسمكمن بسمنان نمسجن